intervju.
Gostja današnjega intervjuja je Melita Močnik, direktorica Kranjske policijske uprave, ki je v policiji 23 let. Njena napredovanja so bila povezana s številnimi novimi izzivi. Te je nadgradila tudi s prevzemom Kranjske policijske uprave v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji in drugih varnostno zahtevnih dogodkov na Gorenjskem. Tako je postala prva in edina direktorica policijske uprave v državi. To se je zgodilo v času negotovih covidnih razmer in okrnjenega zaupanja v policijo. Z Melito Močnik se bo pogovarjala Aljana Jocif.
Dobar dan, gospa Melita Močnik, ste prva in edina direktorica policijske uprave v državi. Kakšen občutek vas preveva pri tem vodenju?
Dobar dan vam in poslušalcem radija. Prevzela sem vodenje z veseljem, z velikimi pričakovanji, z velikimi željami za uspehom. In seveda taka občutja me vodijo tudi sedaj, po 3 mesecih izkušenj vodenja policijske uprave.
No, za vami je, če tako malce slikovito lahko rečem, prvih 100 dni. To je bil čas, ki ste ga potrebovali vi, ki so ga potrebovali vaši zaposleni, vendarle gre za vodenje skoraj 500 zaposlenih po vsej Gorenjskem. Ste se že dodobra spoznali z delom, mislim vsaj na te prve začetke?
Spoznavam se z delom še naprej, imela pa sem možnost seveda spoznati vse komandirje policijskih postaj, njihove pomočnike, tudi določene druge iz policijskih postaj, predvsem zaradi njihovih nalog v okviru predsedovanja. Seveda najprej pa sem spoznala moj ožji kolektiv, to se pravi vodje notranjih organizacijskih enot na sami policijski upravi in pa prav službo direktorja, ki seveda je ene vrste moja desna roka in mi pomaga pri vodenju in upravljanju človeških virov na upravi.
Vi ste nova direktorica, prišli ste v povsem novo okolje, srečujete se z novimi ljudmi, kar je verjetno tudi svojstven izziv.
Seveda je pa tudi napredovanje na nek način in pa širjanje ene socialne mreže, ki je bila na moji predhodni poziciji precej omejena, predvsem na državno raven, predvsem na sektor mejne policije, ki sem ga vodila prej. Seveda je zdaj ta mreža precej širša in precej bolj drugačna, kot je bila predhodno, kar je seveda zame en dodaten izziv, motiv, pa tudi sprememba rutine, ki me je sledila zadnjih 20 let.
Odlikujem vas menda tudi dostopnost. Hierarhija je vzpostavljena, ampak ni tista stroga. Drži.
Moje vrata so vedno odprta. Seveda hierarhija in pravila službe so postavljene znotraj policije in tega se moram slediti jaz in tudi vsi moji kolegi. Tako seveda bom rekla po lestvici navzgor kot po lestvici navzdol, vendarle pa si želim, da je ta nek moj motiv, da vsakdo, ki ima, ki mi zapoveda, da ima to možnost tudi narediti neposredno in da ne zapiram vrat.
Zagovarjate odprtost, neposredne stike?
Absolutno, jaz mislim, da je to ene vrste napredek, da se lahko tudi v znotraj, bom rekla, tako hierarhičnih organizacij, seveda v okviru pravil službe, kot sem že prej povedala, odkrito, argumentirano, predvsem pa profesionalno in strokovno odprto pogovarjamo.
Vodenje policijske uprave Kranj ste prevzeli v času, ko so se na Gorenjskem že zgodili, se dogajajo in se bodo še zgodili številni varnostno, organizacijsko in kadrovsko zahtevni dogodki. Predsedovanje Slovenije Evropski uniji, glavnina dogodkov poteka na Brdu, pravkar končani strateški forum na Bledu, če omenim le dva sklopa, priprave na to so se začele že pred vašim prihodom, tako da vi z delom zdaj nadaljujete, ampak to je kar zahtevno obdobje. Zakaj?
Zdaj, to je zahtevno obdobje, bom rekla, ne samo seveda za policijo, verjamem, da tudi za lokalno skupnost, kjer se ti dogodki odvijajo. Govorimo o občasnih zaporah cest, o zgostitvah prometa, o tem, da vedno znova želimo, da bi prebivalci Gorenjske to sprejeli, tudi za svoj projekt, in zaenkrat moram jih pohvaliti, kakšnih večjih težav z njimi nimamo. Določeni veliki dogodki nas še čakajo, govorim v oktobru, kjer se bo zgodil še ta srečanje z Zahodnim Balkanom, Evropska unija Zahodni Balkan, ki je seveda za Slovenijo zaradi strateške lege zelo, zelo pomemben, in verjamem, da bomo tako kot do sedaj, skupaj seveda s policisti iz drugih policijskih uprav, iz generalne policijske uprave, tudi ta dogodek oddelali v navednicah tako, kot si vsi želimo, da bi bila zagotovljena varnost, da bi seveda tudi iz tega stališča dogodek uspel.
Omenili ste sodelovanje z drugimi policijskimi upravami. To je zelo pomembno, ker tako tudi kadrovsko popolnjujete moštvo, ki skrbi za nemoten varnostni in tudi prometni vidik takih dogodkov.
Res je. Seveda, bom rekla, vodilno vlogo pri organizaciji, pri koordinaciji vrši tukaj generalna policijska uprava, Center za varovanje in zaščito, ki seveda s posebnim znanjem, posebnimi izkušnjami ve, kako se temu služi. Se je pa zraven seveda moram poudariti, da je pa vloga domačih policistov zaradi tega, ker poznamo teren, ker poznamo morebitne točke zgostitve, ker poznamo vso cestno infrastrukturo, njihove dobre strani in slabe strani, seveda bistvenega pomena, in je res, da nam policisti iz drugih policijskih uprav absolutno pomaga in brez njih ne bi mogli to speljati, je pa vloga naših domačih policistov pri tem seveda zelo pomembna.
Kadrovske stiske so tudi v policiji. Kakšna pa je, gospa Melita Močnik, trenutna kadrovska slika na Gorenjskem, na območju policijskih postaj in tudi uprave?
Seveda tudi policijska uprava Kranj deli to, bom rekla, kadrovsko pomankanje, tako kot cela policija. Zdaj o samih podatkih, koliko nas je premalo, je taktično nehvaležno govoriti. Definitivno bi si želeli popolnitev policijskih enot, s tem seveda bi bilo naše delo lažje, bi bilo naše delo tudi bolj učinkovito, vendarle pa z nekim načrtovanjem, pametnim načrtovanjem, ciljno usmerjenim na tisto, kar je v enem trenutku najbolj žareče, odgovarjamo tudi na te, bom rekla, varnostne izzive, čeprav se srečujemo z kadrovskim primankljajem.
Morda še pod vprašanje, se obetajo boljši časi glede na to, da se zanimanje za izobraževanje na tem področju vendarle povečuje?
Veseli smo seveda tudi na policijski upravi Kranj, da bomo že letos dobimo določeno število novih policistov. Čakamo pa naslednjo generacijo, ki je zelo številčna, in upamo seveda, da iz te kvote številčnosti, da bo tudi na policijsko upravo Kranj prišlo še več kot letos novih policistov, ki jih bomo, in policistk seveda, ki jih bomo izredno veseli in jih že pričakujemo. Smo jih imeli že tudi na praksi, smo jim že pokazali tudi, kaj jih čaka, spoznali z njihovimi morebitnimi mentori, tako da jih lahko samo pozivamo, da so dobrodošli, da naj čim prej zaključijo šolanje in da jih bomo veseli v vsaki enoti, kjer jih bomo sprejeli.
Melita Močnik, doma ste iz Brežic, ste diplomirana pravnica, prav v Posavju se je začela vaša poklicna pot, in sicer v gospodarstvu.
Res je. Zadnje dve leti študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem bila kadrovska štipendistka takratne tovarne celuloze, papirja in papirnih izdelkov Đuro Salaj v Krškem, in po zaključenem študiju sem tam tudi upravljala svoje prve delovne naloge in upravila tudi prakso prve dve leti, tako da na nek način seveda sem povrnila štipendijo, po drugi strani pa seveda sem pridobila kar nekaj tudi delovnih izkušenj.
Ukvarjali ste se tudi z disciplinskimi postopki, veliko delali z ljudmi. Je bila to dobra popotnica za nadaljne tudi strokovno delo?
Jaz verjamem, da ja. Predvsem bom rekla vodenje disciplinskih postopkov, srečevanje z izkušnjami tistih, ki so na nek način delovne obveznosti kršili. Šlo je velikrat tudi za kakšno odsotnost od dela, seveda tudi z najhujšimi posledicami, to se pravi za izgubo dela in zaposlitve. Jaz mislim, da take izkušnje so zelo dragocene in seveda mi na nek način tudi zdaj trenutno precej lahko se obračam nazaj in gledam na te izkušnje in jih seveda tudi na nek način v praksi seveda uporabljam.
Na eni strani gre za dosledno spoštovanje delovno-pravne zakonodaje, na drugi strani pa gre za zaposlenega, ki ne bi bil domnevno v prekršku ali pa je bil v prekršku. Kje je pravzaprav najti to pot in upoštevati oba vidika?
Ja, sploh pri kakšnih posameznikih, kjer je bilo za pričakovati, da bo kakršnakoli resnejša sankcija povzročila še dodatno, bom rekla, neko pomankanje ali pa socialno, je bilo seveda temu zelo, zelo težko slediti. Že takrat seveda se je pojavilo v vseh teh postopkih tudi sindikat, ki je predlagal tudi milejše sankcije in kjerkoli se je dalo, seveda smo temu sledilo. Včasih pač, ko tudi po zakonu v delovnih razmerih takratnih ni več šlo, potem je bila to najstrožja sankcija, ki seveda ponavadi je bila tudi potem izvana na sodiščih, ampak včasih se enostavno ni dalo in takrat je bilo čisto iz človeške plati moje in vseh ostalih, ki smo bili udeleženi v teh disciplinskih postopkih seveda eno človeško sočutje oziroma razočaranje, da pač je sistem takšen, kakršen je. Po drugi strani pa so to delovne obveznosti, ki so bile kršene in ne nazadnje, če bi vsazga seveda samo po človeški, reka simpatija ali po sočutju obravnaval, bi seveda postal tudi ene vrste nered in nedisciplina.
Potem ste se iz Posavja preselili v Ljubljano. Pred skoraj 30 leti ste se za krajši čas zaposlili v takratni carinski upravi. Leta 1994 pa ste kariero nadaljevali pri Visokem komisarijatu Združenih narodov za begunce v Ljubljani.
Ja. Carinarnica Ljubljana, moram reči, da že po zaključenem študiju sem si želela ostati v Ljubljani. Nekak sem svoje življenje želela urediti v glavnem mestu, kjer živim še danes. Potem, ko je Carinarnica Ljubljana v bistvu spet ponovno z nekimi določenimi izkušnjami, potem je pa prišel objava v časopisu Delo, kjer je bila razpisana to delovno mesto, svetovalca v angliško govorečem jeziku, v angliško govorečem okolju, pri Združenih narodih kot ena agencija in sem se jaz tam prijavila in po krajšem intervjuju, ki je potekal v angliščini, sem bila tudi sprejeta. Treba je povedati, da sem takrat seveda dala na kocko tudi svojo kariero, kajti iz enega zdravega okolja z pogodbe za nedoločen čas sem se odločila, da sem šla najprej za 3 mesece delati te agencije Združenih narodov za begunce, potem seveda sem jo to podaljšval, dokler da potem tudi po 1 leto, ampak preden, da sem bi pa postala pri njih polnovredni član, to se pravi po 4-5 letih, sem se pa nekako odločila, da je ta kariera tudi zaključena tudi pri Združenih narodih.
Če malce še ostaneva na tem področju, takrat so bile drugačne razmere kot danes, drugačni pogoji tudi za begunce, ki so si želeli v boljše življenje, morda tudi občutljivi, čustveno in drugače prizadeti. Z njimi ste upravljali preselitvene pogovore. Kako pomembno je, gospa Melita Močnik, najti ravnovesje med zakonskimi okviri na eni strani, po drugi strani pa je v spredju človek z vsemi stiskami, težavami, razlogi za to, ker si je želel živeti življenje na drugem območju.
Ja, takrat je bila Slovenija v bistvu zatočišče V času, ko sem se jaz pridružila visokem komisarjatu, ki takrat mi vsedeš v Ljubljani, je bila Slovenija, bom rekla, kar zatočišče skoraj da 70 tisoč tako imenovanim začasnim beguncem iz Bosne in Hercegovine. Vsak od njih in vsaka ta družina oziroma pač vsak posameznik je seveda nosil s sabo ene brazgotine vojne vihre, ki je v Bosni in Hercegovini takrat divjala in vsakršni stik z določenimi v smislu individualne obravnave seveda je bil poseben izziv. Zato, ker je bilo to zelo na sveže, v bistvu Slovenija je bila takrat ena prva enih varnih območij, kjer so se oni zatekali. In od tukaj potem so bili takrat tako imenovani preselitveni programi odprti še za posamezne, bom rekla, skupine iz Bosne in Hercegovine v Združene države Amerike, v Kanado, v Avstralijo, na Švedsko. Govorim seveda iz svojih lastnih izkušenj, kamor sem jaz preseljevala te ljudi. In vstop ali pa bom rekla vstopnica ali pa vstopna točka za vse te preselitve je bil individualni razgovor, kjer seveda sem srečala vse od tega, da so se ljudje čist zlomili, do tega, da so se spremenili svoje mišljenje in so pač ustrajali v Sloveniji do trenutka, ko so se lahko vrnili v Bosno in Hercegovino in takrat najdeti neko ponovno neko sorazmerje med sočutjem, med podoživljanjem tega v nasprotju z, bom rekla, čisto administrativnim delovanjem, za kar sem jaz takrat bila poklicana in plačana in seveda nekim zavedanjem, da mogoda samo moje priporočilo oziroma moje mnenje jih je delilo pred neko boljšo ali pa želeno usodo ali ne, seveda je bila ta odgovornost zelo, zelo velika in tudi psihična, bom rekla, obremenitev takratnega dela zelo, zelo, zelo velika.
Ste morda kakšno zgodbo teh beguncev ali begunskih družin nesli tudi domov in še pozneje razmišljali o tem?
Moram povedati, da je agencija takrat zelo velik delala z nami, zelo velik seveda tudi okolj vodenja, učila nas je kako voditi in na nek način kako se spraviti v mehurček in se pač ne prepustiti takratnim nekim nagibom ali pa prevelkemu sočutju, ne nositi teh zgodb domov. Včasih seveda nam je uspelo, včasih pa tudi ne. Včasih so se ti kakšne zgodbe za večno zapisale v nek, bom rekla, trdi disk in jih seveda vsak svojega ali svojo nosimo še zmeri sabo.
Kako pomembna je v takih zgodbah, o katerih zdaj govorite, psihična trdnost posameznika, konkretno vaša psihična trdnost?
Ja, seveda pričakovati je, da izhajaš iz nekih varnih okolij, iz nekega družinskega, bom rekla, okolja, ki ti je dal to neko zaupanje, varnost, da sam na svoji koži seveda nisi izkusil kakšnih takih ranljivih situacij. To je za začetek, pa kot se rečeno, imeli smo možnost te psihopomoči že takrat pri visokem komisarjatu dejansko vsake toliko je prišla kolegica ali kolega iz Ženeve in so v bistvu znali nami govorili na nek način, nas spodbujali, nas učili načinov, kako se sproščati, kako dajati vse te bremena iz svoje glave, iz svoje duše, iz svojega telesa, da potem, da si deloval lahko še naprej za dobro sebe in seveda vsem ostalih.
Kako zdaj osebno s temi izkušnjami doživljate zgodbo Afganistana in okoliščine tudi v luči migrantske politike, številnih želja, da bi ti begunci prišli skozi vrata Evrope in naprej?
Zdaj, odkar seveda sem zapustila visoki komisarat, to je tako, kot ste že rekla, že kar nekaj let nazaj in se pridružila policiji, kjer seveda sem rešvala vse te zadeve bolj na sistemskem nivoju, kot pa recimo individualno, z svojimi izkušnjami morda še bolj verodostojno, kakor kdo drug. Je bilo kar nekaj že žarišč, tudi ne samo v Afganistanu, tudi drugje, kjer seveda se proizvajajo, bom rekla, ali pa kjer povzročajo množične odhode na varno z željo zapustitve pač nekih kritičnih razmerij. Govorimo okoli Sirije, govorimo okoli cele te poti, seveda iz Male Azije, Azije proti Evropi, kjer je nek cilj velike večine teh ljudi. Veseli me seveda, da se je Evropska unija začela zdaj trenutno, pač po izkušnjah 2015-2016, prav čas, bom rekla, pogovarjati o tem, kaj bi se lahko zgodilo in iskati neke skupne rešitve. Ne na zadnje, tudi v času našega predsedovanja, veste, da ravno prejšen teden je naš minister sklical tudi sestanek Evropske unije in upam seveda, da se bojo dogovorov, da se bomo nekako držali vsi skupaj in da nam bo lažje, kot je bilo 2015-2016.
Ampak verjetno iz ozadja vendarle še opazujete te tokove, čisto osebno jih spremljate.
Absolutno. Absolutno. Sledim tudi delovanje Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce. Še vedno imam določene stike z ljudmi, ki delajo v tem okolju. Seveda ne nazadnje sem tudi pravnica, zanimajo me tudi pravne rešitve, pravni odgovor in te izzive, ki niso enoplastni in so zelo, zelo kompleksni.
V policiji ste 23 let, vaša policijska kariera je bila hitra, opravljali ste različne naloge na vodilnih mestih. Na policijo ste prišli v času priprav Slovenije za vstop v Evropsko unijo. Takrat se je zakonodaja za ta skupni prostor šele pripravljala.
To je bilo zelo konstruktivno obdobje, zelo veliko smo delali, zelo veliko smo proučevali rešitve v drugih nacionalnih zakonodajah. Za ta namen smo imeli kar nekaj projektov skupnih z Avstrijci, z Nemci razpisanih, kjer smo iskali seveda rešitve individualne za našo državo. Spreminjali so se osnovni zakoni na področju upravljanja meja, upravljanja migracijskih tokov, to se pravi zakon o tujcih, zakon o nadzoru državne meje, da obmenim samo dva ključna, ki sta se potem seveda še sproti in se še vedno, ko se razvija evropska zakonodaja na tem področju, se mora tudi nacionalna zakonodaja in se še vedno nadgrajuje, ampak takrat moram reči, ja, da smo začeli neko pionirsko delo in so bila taka zelo, bom rekla, zelo veliko smo delali pa zelo, zelo, zelo veliko smo naredili, tako da je bilo zelo konstruktivno takrat delati.
Veliko dela, verjetno pa še več usklajevanj, sodelovanja, prilagajanja.
Ja, razgovorov, iskanja najboljših rešitev, oblikovanje neke vizije, tudi slovenske policije za delo na tem področju, prvo strateški dokument okoli upravljanja meja, okoli upravljanja migracijskih tokov. Tako da dejansko, če gledamo takrat seveda in odmislimo, kako smo bili včasih utrujeni, kako včasih nismo skoraj imeli čist prazne glave, ker smo že vse prelili na papir, se v bistvu zelo, zelo z veseljem spominjam teh prvih trenutkov.
Kako ste potem stopali po kariernih stopnicah navzgor pa vse znotraj slovenske policije?
Najprej, kot rečeno, sem kot inšpektorca začela v sektorju mejne policije, takrat na upravi uniformirane policije generalne policijske uprave. Takrat sicer so bila imena mečken drugačna, ampak vendarle funkcija je bila tašna, kot je sedaj, kot sem jo povedala. Potem po določenem času sem iz policijske inšpektorce postala višja policijska inšpektorca, potem sem prevzela vodenje oddelka za tujce, potem sem prevzela vodenje oddelka za izravnalne ukrepe in potem na koncu kot kar v enem okolju, no bom reka prva tudi vodja sektora mejne policije oziroma šefica mejne policije, tako kot recimo so kakšne primerljive funkcije v tujini.
No, to delo ste opravljali, preden ste prišli na Gorenjsko. Članstvo v Evropski uniji zavezuje tudi k bilateralnemu sodelovanju. Pomembna so verjetno osebna poznanstva, osebni stiki, pogovori verjetno so hitreje odpirali poti do iskanja rešitev na tem obmejnem področju kot mejna policija.
Ja, pač kot mejna policija smo imeli zelo razvito bilateralno sodelovanje predvsem z vsemi sosednjimi državami. tako Italijansko republiko, Avstrijo, Mađarsko in predvsem Republiko Hrvaško. Zakaj predvsem Republiko Hrvaško? Zaradi tega, ker v bistvu potem, ko je enkrat Slovenija vstopila v šengenski prostor, je to bila edina še zunanja kopenska meja, ki smo imeli, zelo razvejena in zelo lahko prehodna in v bistvu je bilo nujno potrebno, da smo lahko določene stvari dogovarjali tudi hitreje in izven kakšnih formalnih poti, kar pomeni to osebno poznanstvo, predvsem v neki regiji balkanski, še vedno v bistvu ima neko prednost pred tisto formalno, kar pa seveda tudi ne sme umankati in je bilo zelo, zelo veliko je bilo sestankov, tako formalnih, kot seveda neformalnih razgovorov. Morda ti neformalni razgovori so določena, bom reka, prednost, kar se tiče nekih neposrednih operativnih zadev in tako dalje. Seveda pa je za vse tiste, ki pa delajo na mednarodnem območju, pa se ve, da se mora tudi določene stvari zaprotokolirati, da se potem ve, kaj je bilo dogovorjeno, s kakim namenom in kako naj se to izvaja.
Prav to slednje je verjetno najbolj pomembno tudi v primeru incidentov.
Tudi, pa ne samo incidentnih v bistvu situacij, ampak tudi recimo čist dogovorov, kako recimo pred vsako turistično sezono smo se s kolegi iz Hrvaške usedli, pa smo se dogovorili, kako se bomo trudili čim bolj olajšati potovanje, zagotavljati pretočnost, kdaj kdo koga pokliče, da se odpre dodatna steza, da in tako naprej in tako naprej. Vsi ti dogovori v bistvu smo jih vedno znova pred vsako turistično sezono samo da kot primer povem, kako to zgleda, vedno znova preverjali in potem seveda tudi zaprotokolirali, sporočili našim kolegom iz naše strani na mejne prehode, oni iz njihove, da smo vedeli, kako recimo se temu služi. Isto tako recimo izvajanje kakšnih sporazumov, ki veljajo in tako naprej. Tako da tudi ti protokoli, te zapisniki seveda so zelo, zelo pomembni. Je pa res, da če pa treba na hitro kaj se dogovoriti, kaj rešiti, karkoli je bil pa tisti osebni stik, in osebno poznanstvo tisto, ki nas je tudi veliko krat rešvalo, ali ene ali druge.
Tudi prisotnost slovenskih policistov v najbolje obiskanih turističnih krajih na Hrvaškem in hrvaški policisti denimo v zimski sezoni v Kranjski gori, tudi na Rogli. To je tudi del izmenjave in zagotavljanja varnosti in v luči, da pridejo naproti turistom.
Absolutno. Jaz mislim, da je to za turiste zelo, zelo pomembno oziroma, da morda v določenem tujem okolju, da imaš nekoga tam iz tvoje države, na katerega se lahko obrneš, ki te lahko pomaga pri postopkih pri tuji policiji. Mislim, da je to izrednega pomena. Po drugi strani seveda pa krepi neko zaupanje med obema policijama, kakor tudi je to nek način, bom rekla, izmenjave, izkušen, znan in nega, če smem temu tako reči, know-how-a policijskega dela.
No in če zdaj greva z položaja funkcije vodja sektorja mejne policije pri generalni policijski upravi na Gorenjsko, dobili ste vabilo za vodenje policijske uprave, ste bili presenečeni, ste razmišljali morda, da ali ne, ste si vzeli čas za razmislek?
Seveda, bila sem na nek način počaščena, da mi je bilo pač to ponujeno. V bistvu, glede na to, koliko časa sem v enem okolju ustrajala oziroma ustvarjala, je bila moja odločitev dosti hitra. In sem jo sprejela, seveda, in do sedaj mi ni žal.
Ko so se pogovarjali, ste zelo odločno povedali, da se takšnim ponudbam v policiji ne reče ne. Ali to pomeni, da druge možnosti tudi v drugih primerih sebi ne dovolite? To odraža vašo osebno odločnost?
Ja, seveda, poglejte, sektorjev na generalni policijski upravi je kar nekaj in vsak ima svoje izzive in svoje izkušnje. Medtem, ko je policijskih uprav v Republiki Sloveniji samo 8 In v bistvu iz, bom rekla, iz kolegija ene od notranje organizacijskih enot policije sem prišla v kolegi generalnega direktorja policije in dejansko take ponudbe, ne vem, kaj bi lahko prevagalo, da v bistvu je ne bi sprejela. Še enkrat, zelo na hitro sem se odločila in mislim, da sem se prav odločila.
Je to povezano tudi z novo energijo? Vi nenehno iščete izzive, kar zaključite zgodbo in greste naprej. Je energija tista, ki vas vleče, seveda poleg izkušenj, sodelovanja, znanja?
Energija, novo okolje, novi ljudje, novi sodelavci, vse novo, samo po sebi ustvarja tudi ali pa poudarja eno novo energijo. Absolutno so izzivi, ki jih sej trenutno imam, širši, kot so bili predhodno na moje prejšnji službi, prejšnji poziciji, ampak ta dejansko Gorenjska je bila ena od regij, ki jih zaradi predhodne službe, kjer sem se ukvarjala predvsem z zunanjo mejo, nisem najmanj poznala, to se prav poznala sem samo v bistvu kolege v enoti za zunanje ukrepe na Brniku kot zunani točki, ki nam bo ostala, vse ostalo pa novo in dejansko vsakem dnevu nekaj novega zvem in za nami je en zelo intenziven vikend, kjer se spet nekaj novega pokazalo in v bistvu iskati rešitve z ljudmi, ki morda me toliko ne poznajo, kako odgovoriti na posamezne varnostne izzive je absolutno vse to je vir tudi po svoje vir nove energije.
Na našem osrednjem letališču je ena in edina, tako kot ste že omenili, zunanja vstopna točka, vendar njihovo delo in prisotnost policije je zelo pomembna. Zdaj so dobili drugačne, boljše pogoje za delo, so pa ti časi v času epidemije še posebej zahtevni.
Ja, epidemija seveda absolutno vpliva tudi na delo policije. Vsak naš podstopek, bodi si reden, bodi si izreden, bodi si intervencija, je na nek način, moramo spoštovati tudi načela in pogoje delovanja znotraj COVID-a. Po eni strani seveda je promet padel na Brniku in smo imeli možnost se preseliti, bom reka, bolj umirnih okoliščinah zaradi, bom reka, manjšega obsega prometa v nove prekrasne prostore, ki se še izgrajujejo, dograjujejo, zdaj seveda je ta star terminal se popravlja in tako naprej, tako da to je še zadeva, se še dogaja. Zelo so veseli policisti novih pogojev, moram reči. Zdaj, COVID bomo pa videli, kako se bo zaključvale zadeve. Trenutno, absolutno je vpliva na vse naše postopke in na naše delovanje.
Ko ste prišli v policijo, so bile ženske na vodilnih položajih bolj kot bele vrane. Zdaj je drugače, ne mislim zgolj na ženske, ki so v policiji na vodilnih položajih, temveč na feminizacijo poklica nasploh v teh letih, ko vi lahko osebno naredite primerjavo.
Ja, v tem času mojega službovanja pri policiji seveda se je tudi pač čisto statistično gledano delež policistk povečal. Mislim, da smo zdaj nekje tam na 23-24% vseh zaposlenih. Mislim, da je tudi strateško bilo zapisano, da je nekak ciljni delež nekje 25%. Žal na vodilnih položajih, bom rekla, še ni vidna ta, bom rekla, jaz ne bi rekla feminizacija, ampak v bistvu povečanje števila policistk med nami. Temu seveda lahko prepišemo od družinskih razmerij do nekakšne še zmeri stereotipne vloge matere do in pač možnosti, ki jih imajo policistke, da do četrtega leta starosti oziroma šestega na nek način ne delajo materi neprijaznih urah in tako naprej in tako naprej. Jaz upam seveda, da bo ta 25% žensko policiji povzročila tudi to, da jih bo več, ne samo med direktorji policijskih uprav, ampak seveda tudi šefi sektorjev in ne nazadnje tudi komandirkami. Mislim, da zelo trenutno je samo ena komandirka. Tako da tukaj v bistvu ne glede na to, da nas je veliko in da očitno, da smo dobre in da znamo dobro delati, da bo treba še morda sistemsko kaj doreči, da bomo lahko seveda, da nas bo procentualno več tudi morda na kakšnih vodilnih mestih.
Slovenska policija pa je nedavno javno objavila tudi seznam plač vseh zaposlenih. Objava je vzbudila veliko zanimanje, bilo je veliko komentarjev, morda tudi napačnih presoj in zaključkov, ker so bile plače zaposlenih v slovenski policiji objavljene prav v času obračunanih COVID dodatkov. Kakšno je vaše stališče do javnih objav plač zaposlenih v policiji?
Nedvomno, zdaj, to bo čist moje osebno mnenje. Jaz se s tem strinjam, soglašam. Ne nazadnje, ja, bilo je seveda malo nezadovoljstvo zaradi določenih dodatkov, ki niso bili samo COVID, ampak recimo, da so bili na prvih mestih tisti, ki so sodelovali v nekih projektih in tako naprej in tako naprej. Težko je seveda zraven same objave pojasniti ali pa razložiti, zakaj nekdo tako visoko in nekdo bolj nizko. Jaz sama s tem nimam problemov. Bi si pa seveda želela tudi zaradi nekega širšega, reka, socialnega stanja, da bi tudi kakšne druge, rekla, službe, ki so financirane iz proračuna, sledile temu vzoru in objavile svoje plače. Mislim, da bi potem seveda bilo marsikomu bolj jasno, o čem se pogovarjamo in koliko recimo namenja naša družba, ne vem, varnosti, šolstvu, zdravstvu, tudi prek tega segmenta zaposlenih v teh dejavnostih.
Bi bila recimo lahko to neka primerjava med zaposlenimi v javnem sektorju, tako kot ste rekli, zdaj so javno znane plače v slovenski policiji, morda zdravstvo, šolstvo?
Morda bi potem seveda bil to, ampak govorim, to so samo dejansko moje razmišljanja. Morda bi mogoče bil ta razgovor potem bolj utemeljen ali pa širši ali pa z nekim širšim konsenzom okoli plač v javnem sektorju. Zelo težko je namreč to sponderirati tako, da bi bilo za vse prav in za vse, rekel, na nek način pričakovano.
Če ostanova še pri vaših osebnih stališčih, kako vi osebno čutite, kakšno je zaupanje v slovensko policijo?
Zdaj, seveda vsi delamo na tem in si želimo, da bi bilo to absolutno visoko, da bi nekak verjel in zaupalo našo profesionalnost in strokovnost. Zadnje številke seveda niso pač primer tega, ampak vendarle pridružujem se tistim, ki zraven tega seveda pokomentirajo tudi to, da je policija imela zelo, bom rekla, neko nehvaležno vlogo enega inšpektorja znotraj COVID-a in da veliko, bom rekla, teh, bom rekla, negativnih odzivov na naše delo je bilo predvsem povzročeno zaradi naših vlog tašnih in drugačnih nadzornega organa v okviru, bom rekla, prizadevanj za omejitev tega COVID-a. Tako da morda potem, ko bo v nekih normalnih okoliščinah, upam, da bojo čim prej, za vse nas, potem ponovno upravljena ta anketa, jaz pričakujem, da vendarle, da bomo, bom rekla, bolje ocenjeni oziroma, da bo ta zaupanje na višji ravni.
Mislite, da je prav to uresničevanje ukrepov v času epidemije in številne omejitve, da so bili to tisti faktori, ki so okrnili ali pa zmanjšali ugled policije?
Nedvomno. Veste, da tudi najbolj nehvaležne od omejevanja gibanja med občinami do omejevanja dostopa do določenih javnih površin, do vsakakršnih postopkov z določenimi varnostnikimi v trgovinah zaradi nenošenja mask in tako naprej, je bila seveda policija tam prisotna, delovala v okviru svojih pooblastil in dejansko smo bili nekak na nek način, rekla, videni, ne nazadnje tudi ukrepi na mejah in tako naprej. Predvsem v tistem trenutku, ko smo na nek način omejevali, seveda tudi na notranjih mejah pretok, kjer smo ponovno bili mi tam prisotni in skorda nobenega drugega, da je policija dobila neke vrste, bom rekel, obraz tistih, ki so najbolj omejevali vse pravice in na ta način seveda smo dobili tudi neke, bom rekel, je zaupanje v nas padlo.
No, morda tudi z zaupanjem pa so povezane tudi aktualne objave policijske uprave Kranj, predvsem na Facebooku, ki svoje delo približuje občanom z domiselnimi, včasih tudi s hudomušnimi objavami, ki pa imajo močno sporočilo, osveščajo, obveščajo, včasih tudi nagovarjajo, sledilce prosijo za pomoč pri pojasnjevanju okoliščin, prometnih nesreč, iskanju pogrešanih. To število sledilcev policijska uprava Kranj ima kar 29 tisoč sledilcev. Grejo z objavami v pravo smer, kako vi gledate? To je nek unikum še med policijskimi upravami v Sloveniji.
Res je. Ko sem prevzemala vodenje policijske uprave, je definitivno ta zadeva, bom rekla, preventivnega delovanja v družbenih omrežjih in objav, tako kot ste rekla, z različnimi vsebinami, tako preventivnimi, kot pozivi za pomoč, kot pozivi za potrpljenje in tako naprej in tako naprej. Jaz je bi ocenila kot dobro prakso. Definitivno vidimo, da od tega imamo vsi veliko, tako lokalna skupnost, tako kot prebivalci, kot seveda mi policija. Na nek način tudi prispevamo za svojimi odprtimi, rekla, sprotnimi objavami, kaj se dogaja, kako se dogaja, kako naj ljudje preventivno delujejo, da ne bojo žrtve, da ne bojo ranljivi in tako naprej. Definitivno je to večplastno cilj in tudi med drugim seveda vpliva tudi na večje zaupanje na policiji, definitivno. Nedvomno in lahko samo spodbujamo in tudi seveda spodbujamo tudi druge policijske uprave, ki so počasi seveda tudi začele spreminjati svoj način delovanja, da se to in tudi seveda na državni nivoju, da bi temu sledilo čim več in da bi bilo čim več teh informacij, ki jih lahko damo takoj od sebe, takoj v zunaj, seveda z našimi, bom rekla, dodatki, bom rekla, preventivne narave.
V bistvu gre za ažurnost, gre za odzivnost.
Tudi za transparentnost, ne nazadnje delovanje policije, ker govorimo tudi o tem, kaj smo ukrepali, recimo, kako bomo ukrepali, da so določeni postopki še v teku in tako naprej. Je seveda tudi potem predvsem ne toliko pri prebivalstvu, kot pri novinarjih, seveda, kakšna neučakanost, da bi želeli kakšno več informacijo, ampak žal postopki so takšni, kakšni so. Moramo seveda varovati tudi morebitne žrtve kaznivih dejanj, prekrškov in tako naprej. Tako da takrat seveda moramo zavrniti kakšno prošnjo za kakšne dodatne informacije, ampak potem, ko se pa postopki do konca speljejo, smo pa seveda spet tisti, ki ta prvi obveščamo o tem, kaj se je zgodilo, kaj je, bom rekla, v navednicah izplen določenega postopka in kaj seveda, če je pa kakršnakoli preventivna aktivnost za dodati, pa vedno dodamo še kakšen nasvet. V smislu policija svetuje.
Čim hitrejša, takrat, ko je to mogoče, verodostojna informacija prepreči insinuacije, govorim za občutljive varnostne dogodke.
Ja, absolutno. Zdaj, če so informacije prave, pravočasne in do meje, ki ne vpliva na policijsko delo, na policijske postopke, seveda vse, kar v enem trenutku lahko predstavljamo, jaz verjamem, da preprečuje ali pa omejuje nek prostor ugiban in nekih svojih vsebin, kar bi jih recimo kakšen lahko dodal.
Gospa Melita Močnik, vam po službenem času pogosto zvoni mobilnik, vas sodelavci obveščajo o izrednih dogodkih, potrebujejo nasvete. Hočemo vprašati, ste dosegljivi tudi, ko se uradni del službe za vas konča?
Absolutno. Moram moje sodelavce zelo pohvaliti, da v bistvu da telefon ja pozvoni, ampak ne toliko krat. Tako da verjamem, da večkrat pozvoni njim, ker jaz iščem, kličem in preverjam določene informacije in tako naprej, kar jih dobim po kakšnih poročilih po službeni poti in potem seveda iščem in kličem tiste, ki so nosilci določenih nalog, kaj in kako in tako naprej, da v bistvu, da je človek obveščen o tem, kaj se dogaja, kakšna je varnostna situacija, a je kaj izredenega, a je treba karkoli še dodati na tisto, kar so že naredili.
Kam pa zbežite, kaj počnete, ko niste v službi? Ste recimo tako močni, da vsaj razmišljanja lahko vržete čez ramo in rečete, za danes je dovolj in se posvetite konjičkom, družini?
Trudim se, absolutno. Pač je pa policijski posel tudi na vodstvenih položajih takšen, da se ne more kar vrata zapreti pa reči, zdaj pa nič več. Ampak ja, grem na vrt, grem s psom v gozd na sprehod. To sta moje načina pač nega sproščanja. Seveda tudi z mojimi otroci treba kaj pokomentirati, se kaj pogovoriti. Seveda gospodinstvo, ne smem na to pozabiti in pa moj pobeg pa seveda rodno Posavje in prejšnji vikend, zdaj tam živi oče, tako da tam tudi verjamem, potem enkrat v penziji, da se bom najverjetne tudi tam vrnila.
Torej rekli ste, da se pogosto vračate tudi tam, delate, obdelujete vam orodja, vrtne škarje, grable in ostalo, niso tuji?
Ne, tudi škropilnica za škropit vinograd mi ni, ker ima tudi oče še neki vrst vinograda. Tako da ja, to delo in po vrtu, po vinogradu, po sadovnjaku v bistvu mi ni tuje, ne. Nekak na ta način so tudi, bom rekla, moje počitnice pri babicah, pri starih mamah zelo so bile delovne, no, ker je bilo pač zmeri kjej za počet. So bile seveda tudi zabavne in tako dalje, ampak ja, je bilo kar sem bila kar vedno vključena v določena poljedelska ali pa kmetijska opravila.
So ta dela, drugačna dela, ta opravila, kot ste sami rekli, lahko tudi dober recept za obvladovanje dnevnega stresa ob koncu tedna?
Absolutno, še sploh, če so zelo fizično naporna, takrat se jaz opažam v bistvu, da res dejansko se glava resetira, če smem temu tako reči, izprazne in v bistvu samo premišljuješ o tem, a bo še zmogel eno vrsto ali ne, pa poškropiti in takrat v bistvu tu glava nima, ne tečejo kaki filmi v zadej, kaj in kako in v službi in tako naprej.
Ko so se zadnjič srečali, gospa Melita Močniku, v prostorih Kranjske policijske uprave, ste bili uniformirani. Ste zapisani v uniformi?
Ja, moje delovno mesto je uniformirano delovno mesto, tako da v veliki večini primerov sem uniformirana. Seveda so kakšne prilike, kjer v bistvu uniforme ne potrebujem oziroma pač sem v civilnih oblačilih, dejansko pa ja, sem uniformirana, zapisana v uniformi, bom reka navajena, glede na to, da je en del svoje karijere poklicne, tudi moj oče preživel v uniformi, kajti tudi on je bil policist.
Je morda to povezano tudi s spoštovanjem, pripadnostjo temu poklicu?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ja. Dejansko, kot sem rekla, s polovico srca ali pa duše se ta poklic pač ne da upravljati. Mislim, da je to ena redkih poklicov, ki moraš biti res dejansko prepričan v to in da ne prideš kot, bom rekla, ekonomski migrant samo zaradi tega, da boš zaslužil, ampak da se nekak zapišeš in uniformi in delu policije z srcem, dušo in glavo.
In tudi novim izzivom, ki ste jih vi kar nekaj našteli in nanizali v teh pogovorjih, pa verjetno vidite še kje kakšnega vsak dan in vsak teden.
Tako je.
Melita Močnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.
Intervju.
Z direktorico kranjske policijske uprave Melito Močnik se je pogovarjala Aljana Jocif.